Dobrý deň, počúvate Hiking Podcast. Ja som Ľubo Meký a dnes pokračujeme v minisérii o vybavení. Bližšie sa pozrieme na turistické variče a nádoby. V štúdiu opäť vítam Miša Rusinu. Mišo je môj kolega v denníku N. Je programátor, no predtým roky pracoval v outdoorovom obchode Trackland. Vítaj, Mišo.
Ahoj, Ľubo.
Keď to úplne zjednoduším, základnou deliacou čiarou je typ paliva. Tuhý lieh, tekutý lieh, plyn a benzín a dokonca aj drevo. Kým sa vrhneme na detailnú debatu o plynových a benzínových varičoch, ktoré tvoria varičový mainstream, pozastavme sa najprv pri tých liehových.
Tak teda liehové variče boli vlastne asi jedny z prvých varičov, ktoré sa používali na Slovensku. A v princípe fungujú veľmi jednoducho. Je to len taká malá postielka z plechu, ktorá sa otvorí a do tohto priestoru sa vlastne vloží tableta s tuhým liehom, ktorý sa ľahko zapáli. On to vyzerá zhruba ako pepo, ktorým sa podpalujú krby. A na toto sa potom položí nádoba, v ktorej sa varí voda alebo teda iná potrava.
No, takže to je taká vlastne iba tabletka a ono to zase nehorí až tak nejako úplne zásadne. Nemyslím si úplne, že na tom je možné variť.
Ja som to úprimne ani neskúšal. Videl som to iba, tiež to je viac menej iba taký plameň väčšej sviečky. Ale niečo sa na tom asi uvariť dá. Základnou výhodou je, že je to veľmi jednoduché, ten varič je ľahký, nemá sa čo na ňom pokaziť. Čiže ak taký nájdete niekde na povale a aj nejaký lieh k tomu, tak kľudne vyskúšajte.
Ono niektoré tie variče vlastne vytvoria takú škatulku, keď sa zavrú. Do toho donútra sa zmestí aj zo pár tabliet, takže to vie byť fakt minimalistické a môže to byť povedzme vec, ktorú si dáte do KPZ-ky alebo proste do batohu vtedy, keď neočakávate, že by ste niečo chceli variť, ale tak môže sa hodiť, lebo zase aj tá liehová tableta sa môže hodiť aj na zjednodušenie zapalenia povedzme ohňa.
No, ďalšou zaujímavou kategóriou sú potom variče na drevo. Na Slovensku sa priznám, že som to nevidel ani predávať, ani nikoho používať, ale sú veľmi, veľmi rozšírené v Amerike, špeciálne na tých dlhých trasách, ktoré idú na krížom alebo naprieč celou Amerikou, sa veľmi používajú. A v princípe ide o buď o štvorcového tvaru skladaciu kovovú vec alebo nejaká forma valca, do ktorého sa naukladá suché drevo, naozaj že maličké halusky, ten valec není väčší ako litrová fľaša vody asi. A tieto sa zapália. No a tvar toho valca vlastne podporuje prúdenie vzduchu a podporuje aj tzv. Sekundárne spaľovanie, kde vlastne vháňa čerstvý vzduch na miesta nad ohňom, kde pri bežnom pálení dreva vzniká dym. A tento spaluje ako keby znova a teda sú o mnoho efektívnejšie, fungujú ako keby také malé turbínky na drevo. Vravím, na Slovensku som to nevidel.
Ale v Čechách sa to dosť používa, volajú to, že dřívkáč.
Češi majú vždycky vlastný český názov na všetko.
A oni to fakt častokrát používajú a aj povedzme v takom staršom serveri svietoutdooru.cz, tak tam sa tomu špeciálne venovali a je to taká trochu možno aj technická vychytávka, že to funguje na jednoduchom fyzikálnom princípe a vie sa s tým celkom dosť uvariť.
Dôvod, prečo to vlastne není na Slovensku alebo teda v našich končinách veľmi rozšírené, bude pravdepodobne ten, že v Amerike majú o dosť prísnejšie zákony, čo sa týka otvoreného ohňa. Čiže tak, ako sa u nás na táboriskách môžu robiť ohniská, alebo teda toleruje sa to, tak v Amerike, najmä v tých suchších častiach, je to vyslovene zakázané. Čiže tam si každý naozaj musí so sebou doniesť nejaké zariadenie, na ktorom varí, ktoré jednak nepoškodí pôdny kryt a zároveň je tam nižšia šanca na požiar.
Dobre, teraz tak poďme od dřívkača ďalej na tekutý lieh.
To je ďalší z okrajových druhov varičov. Funguje podobne ako varič na tuhý lieh, akurát do neho ten lieh nalejete. A na rozdiel teda od iných varičov je extrémne, extrémne ľahký. Najľahšie variče si viete urobiť z jednej plechovky od piva a vážia v desiatkách gramov, 15, 20, 25 gramov vedie vážiť. Efektivita je tam o niečo lepšia ako pri tuhom liehu. Majú ale nevýhodu, že tekutý lieh, keď už horí, je pomerne nebezpečná vec, jednak ten plameň není dobre vidieť a ak by ste ho náhodou prevrhli, tak sa vám zapáli všetko naokolo. Taktiež sa vlastne nedá jednoducho vypnúť.
A nedá sa ani poriadne regulovať, nielen vypnúť, že v podstate jediná regulácia potom je, že dám preč nádobu.
Presne tak a počkáš, kým to horí.
Áno, musí dohorieť, lebo to teda jednak sfúknuť to není úplne jednoduché a za druhé, čo s tým potom nalievať späť ten lieh, to tiež není úplne bezpečné. Dobre, tak úvodnú old school a survival odbočku máme za sebou. Poďme na plynové a benzínové, ktoré sú také dva hlavné mainstreamové ako vetvy, by sa dalo povedať. Ktorý z nich si vybrať?
Podľa toho, čo idete robiť.
Tak poďme na benzínové. To je také menej časté medzi turistickou verejnosťou. Ako fungujú a na čo sú dobré benzínové variče a do akého prostredia?
Benzínové variče fungujú veľmi dobre v nízkych teplotách. Keďže a používa sa teda do nich buď špeciálny benzín, respektíve technický benzín, alebo potom tie drahšie verzie majú rôzne trysky alebo špeciálne multifunkčné trysky a do týchto varičov už potom viete dať diesel, obyčajný benzín, prípadne letecký benzín dokonca. A vďaka tomu sú vlastne použiteľné aj v krajinách, kde sa kartuše napríklad horšie zháňajú. Ale ako som začal, ich hlavnou výhodou je lepšie fungovanie pri nízkych teplotách.
A ešte by som pridal, že vo vysokej nadmorskej výške.
Tak.
Tam, kde je problém s tlakom a kde by bežný varič na plyn mal problém s dostatočným tlakom, tak benzínový varič tento problém nemá. Jeho nevýhodou ale je to, že je to pomerne veľká vec.
Samotný varič váži 3 až 5 krát viac ako bežný plynový varič. A ďalšou nevýhodou, teda podľa mňa o dosť podstatnejšou, je, že tieto variče sa nie úplne jednoducho štartujú, kde treba tam kúsok benzínu vyliať do takej myštičky, to zapáliť, vtedy to horí viac menej takým nekontrolovaným ohňom. Toto predhreje trubičku, cez ktorú ide palivo, v ktorej sa toto palivo začne splyňovať, až potom sa spustí normálny modrý plameň, na ktorom sa už potom dá variť. Že toto je napríklad činnosť, ktorú by ste nechceli robiť niekde pri stane, alebo...
Nedaj Bože v interiéri.
A ďalšou nevýhodou teda potom je, že pri spaľovaní týchto palív není úplne isté, čo z toho variča vychádza, čiže naozaj tieto variče není dobré používať ani na útulniach a v malých uzavretých priestoroch, keďže tam není zabezpečené ako keby presné palivo, presný pomer so vzduchom a môže sa stať, že tam z variča uniká viac CO2, ako by ste chceli, čiže naozaj tieto treba používať iba vonku, ďaleko od všetkého horľavého a v ideálnom prípade to raz zapnúť, všetko povariť a potom vypnúť. Nie je to typ variča, ktorý si pustíte ráno, aby ste si uvarili kávu.
Áno, a je to zároveň je to výhodné vtedy, keď v party v nejakej ďalekej krajine ide viacero ľudí, lebo ten varič je teda veľmi výkonný a keď ho už zapálite, tak chcete povariť toho viac ako len pár deci vody na kávu.
Špeciálne pri roztápaní snehu na vodu, vtedy naozaj plynové variče jednak majú horšiu účinnosť pri nízkych teplotách. A zároveň pri tom roztápaní sa variče používajú denne, hodinu, možno že aj viac a vtedy sa už oplatia aj tieto výkonnejšie, ťažšie variče.
A tiež je to vhodné tam, kde si nemôžeme byť úplne istí dostupnosťou paliva, lebo keď benzínový varič v takej tej verzii, ktorá dokáže spaľovať plus minus všetko, tak nejakú formu benzínu nájdete všade, alebo aspoň vykurovacieho oleja, ktorý sa dá v tomto spaľovať. Samozrejme, tá nevýhoda je ešte aj v tom, že okrem teda samotného variča, to má aj takú kovovú nádobu, ktorá má pumpičku a celé to váži oveľa, oveľa viac ako plynový varič. Dobre, že toto by sa dalo možno zarámcovať ako vec na expedíciu.
Expedície alebo dlhé výlety, kde sa vám naozaj aj tá vyššia cena toho variča vráti v nižších nákladoch na palivo, keďže ten benzín je naozaj vlastne relatívne lacný oproti plynu v kartuši. Treba si ale zistiť a zrátať, akým spôsobom si ho kúpite. Mne sa totiž to už raz stalo, že som si teda prezieravo bral benzíňák namiesto plynového variču. A potom som mal naozaj problém zohnať benzín, keďže na pumpách mi povedali, že minimálne 5 litrov a ja som mal trojdecovú fľašku a tak im hovorím, že takto mi dajte ešte liter do 5 fľaše a oni, že do 5 fľaše ani náhodou. Čiže tento problém je skôr v Európe, v tých rozvojových krajinách vám načapujú niekedy aj zadarmo nejaké zbytky z tej pumpy. A treba si teda toto dobre vymyslieť. Niekedy je naozaj o dosť jednoduchšie kúpiť si kartušu v nejakom väčšom meste, ako zháňať plyn. To platí naozaj hlavne v Európe. A potom v rozvojovom svete sa viac oplatia benzínové variče, keďže sa môžete spoľahnúť, že nejakú formu paliva do aut alebo lietadiel kúpiť hoci kde.
Dobre, tak poďme teraz ďalej na plynové variče, ktoré sú ten hlavný turistický mainstream používa práve plynové variče, pretože vedia byť ľahké a vedia toho celkom dosť uvariť. Tak poďme si povedať nejaké základné delenie alebo základné typy, s ktorými sa môžeme stretnúť v outdoorových predajniach.
Tak najčastejšie používané sú variče stojace na kartuši. Tie sa teda na túto plynovú nádobu našrobujú alebo nasunú a sú nad ňou. A ich používanie je najjednoduchšie, v princípe to je naozaj taký malý mobilný šporák. Našrobujete varič, otočíte, zapalíte a varí. Dá sa veľmi pekne regulovať od naozaj jemného plameňa až po 3000 W výkonu, čo je pomaly indukčná platňa doma, čo máte. A dobre sa na ňom varí. Potom sú samostatne stojace. Tie majú túto kartušu pripojenú takou ohybnou hadičkou. Ich výhodou zase je, že lepšie fungujú s väčšími hrncami. Keď napríklad varíte pre 4 ľudí, tak už sa vám oplatí aj 3-litrový hrniec. A tým, že vlastne ten varič nestojí nad tou kartušou, ale priamo na zemi a kartuša je na boku, tak má nižšie ťažisko, je menšia šanca, že ho prevrhnete.
A väčšinou tie variče majú aj ten rošt taký širší a prispôsobený na veľké nádoby.
A zároveň niektoré z nich, ale to si teda treba pozrieť aj v návode, vedia fungovať aj s otočenou kartušou, čiže tá kartuša má hrdlo smerom dole a hlavnou výhodou tohto je práve pri nižších teplotách sa vlastne do variča dostáva plyn v tekutej fáze a splyňuje sa až priamo pri tom horáku a tým pádom vlastne odpadávajú také tie problémy, že po rozbehnutí variča on sa ten plyn vlastne rozpínaním aj sám schladí a tá efektivita variča klesá. Väčšinou hlavne pri nízkych teplotách.
Keď to otočíme, tú kartušu, tak máme aj väčšiu pravdepodobnosť, že sme schopní minúť komplet celú. Lebo
presne
to
tak.
Je tiež taká vec, že pri nižších teplotách s obyčajným varičom, ktorý stojí na kartuši, je takmer nemožné využiť všetok plyn, ktorý máte so sebou, lebo jednoducho to odtiaľ nedostanete. A vtedy je šanca možno rukami to trochu pomôcť zohrievaním, ale zase mať zmrznuté ruky nie je žiadna sláva.
Prípadne sa s tým dá ešte triasť, ale to naozaj som ochotný robiť, keď sa varí iba káva, že dám tú vec z toho dole a zatrasem, potom to zase na 2 minúty horí viac a jedno koťogo sa s tým ešte dá spraviť, potom druhé, tretie a potom už to nikoho nebaví takto robiť.
Keď si zoberieme, že tie lepšie plynové variče sú samostojné, oni tak trochu vyzerajú podobne ako tie benzínové. Existujú aj také, povedzme, ktoré by toto vedeli spojiť?
Existujú. Napríklad značka Primus vyrába veľmi dobré variče, na ktoré viete priamo pripojiť plynovú kartušu a pekne ju regulovať na kartuši a aj na variči dokonca, čo je práve pri tých nižších teplotách lepšie. A zároveň, keď tú kartušu odtiaľ dáte preč, tak na ten istý závit sa dá našrobovať pumpička a na tú pumpičku potom tlaková nádoba na benzín. Tú pumpičku natlakujete a viete vlastne tento varič používať aj s benzínom. Treba tam ešte vymeniť trysku, ale to všetko je vlastne v balení. Toto je varič, ktorý keby som si teraz varič kupoval a viem, že budem chodiť na dlhšie výlety a niekedy aj na kratšie, niekedy sa mi bude chcieť s tým benzínom trápiť, inokedy naozaj budem chcieť len veľmi rýchlo niečo uvariť, by som si teda vybral.
Myslím, že sa to volá Primus Omnifuel.
Presne tak. Oni majú viac verzií. Niektoré sú odľahčené titánové. Tá cena tam je okolo 150 eur za varič a fľašu s pumpou, pokiaľ viem.
Je to možné.
A teda je to 5-krát viac ako najlacnejšie plynové variče. Čiže treba sa zamyslieť nad tým, že či takéto niečo človek vie využiť. Keď áno, tak je to dobrá investícia. Keď nie, tak určite radšej nejaký ľahký varič stojaci na kartuši.
Tam treba brať do úvahy to, že či chodím sám, alebo chodím vo väčšej partii, či chodím a chcem variť skôr v chladnom počasí, alebo vtedy, keď v zime pri turistike chodím len na horské chaty, tak asi takýto varič nebudem potrebovať. A tiež je to o tom, že kam chodím. Lebo pokiaľ chodím do ďalekých krajín, kde je problém s plynovými kartušami počas výletu a nebudem so sebou niesť väčšie množstvo, tak sa takáto vec oplatí. V opačnom prípade, čo je možno väčšina turistov si skôr povie, že takýto super špeciálny varič nepotrebuje a vtedy siaha skôr na variče, ktoré sa šrobujú priamo na kartušu. Pri tých kartušach by som sa ešte pozastavil, pretože taký bežný štandard je šrobovanie. Že zoberiete varič, našrobujete ho na kartušu. Ten má taký malý cicik, na ktorom je závit. Potom je značka Campingaz, francúzska, taká modrá, že oni majú taký nastokovací systém.
Najhoršie na tom je, že ten cicik vyzerá úplne rovnako, kartuša vyzerá úplne rovnako, akurát tam chýba ten závit.
Áno, chýba ten závit a jednoducho to tam nedáte. A keď máte takú kartušu a máte šrobovací, tak to tam tiež nedáte. A celý ten systém funguje tak, že sa najprv nastokne taká aretačná modrá vec, lebo tak je to Campingaz, tak to musí byť modré. A potom následne sa ten varič potom šrobuje, ale ten závit samotný je v tom aretačnom plaste.
Tomu plastu by som ešte chcel povedať, že toto je jeden z varičov, pri ktorom by sa nemalo používať závetrie, lebo si ten plast roztopíte.
Áno, a to platí aj možno pre tie, ktoré sú šrobovacie a iných značiek. Proste ako náhle má varič akékoľvek plastové súčasti, tak nemôžete používať závetrie. To sa nám raz na Aliaške stalo, že sme kamarátov varič takto zhumpľovali, lebo mali sme teda aj benzínový varič, ale ten sme až toľko nepoužívali. Tento plynový prakticky denne. Boli sme pri mori, fúkalo, tak som z MSR Whisperlite variču zobral závetrie, pekne som ho v rukaviciach držal okolo variča, až kým neprišiel Magic Smoke, že som cítil, že aha, dal som preč závetrie a bol kompletne roztečený. Už sa ani nedal zavrieť ten ventíl a museli sme len počkať, kým vysičí plyn a zahodiť to, lebo sme našťastie boli pri meste, tak sme to mohli zahodiť, lebo proste to sa už ani nedalo oddeliť od kartuše. Takže naozaj závetrie je síce super vec, a možno si trošku o závetriach povieme trochu neskôr ešte v tomto podcaste, ale proste s varičom, ktorý je z plastu, to určite nechcete používať.
A ja by som ešte dodal, že existuje ešte tretí druh kartuší a to sú tzv. Napichovacie, ktoré nejakú dobu používali najmä kamionisti a ten varič vlastne je ešte oveľa väčší, má takú plastovú vec, do ktorej sa vsúva celá tá kartuša, on vlastne tú kartušu prepichne a vybrať sa dá znova, až keď je úplne minúta, není tam žiaden ventíl. Tak takú si tiež určite nekúpte.
Také občas ešte vidno a myslím, že tiež to robí Campingaz a tá kartuša vyzerá tak, že je tam len proste plech a nie šrobovanie a toto je ten typ variča, ktorý by sme naozaj neodporúčali si zadovážiť. Dobre, poďme teraz na palivo. Pri benzíne sme si to povedali, že podľa verzie variča tam plus minus dokážete použiť čokoľvek, čo je tekuté a horí.
Mne už sa podarilo pravdepodobne aj riedidlo do toho dať. Niečo na pomedzi benzínu a riedidla. Trochu viac to smrdilo, ale dalo sa na tom variť a není to teda nič príjemné.
Tak a pri plyne tam sú tiež nejaké rozdielnosti, tak poďme na to, aké sú základné paliva pre plynové variče.
Väčšina výrobcov ich rozdeľuje na tri rôzne. Letnú zmes, trojsezónnu zmes a zimnú zmes. V princípe tá letná zmes je najlacnejšia. Tam je najjednoduchšie zloženie plynu. a čím do nižších teplôt je plyn určený, tým viac aditív tam je, ktoré majú za úlohu urýchlovať splyňovanie tohto palivového plynu v kartuši, aby sa aj pri nízkej teplote dal využiť čo najväčší výkon variča.
Ešte by som dodal, že značka Primus robí aj špeciálny zimný plyn, ktorý je špeciálny nielen z mesov, ale aj tým, čo je vnútri v kartuši. Má tam tak naskladaný papier, ktorým tá tekutá fáza plynu nasiakne, a vďaka tomu, že je tam ten pokrčený papier alebo naskladaný papier, tak sa zvyšuje plocha, na ktorej sa môže ten plyn odparovať. A zároveň, keď sa odparuje z toho papiera a nie priamo zo steny kovovej, ktorá je chladná od zimného počasia, tak to pridáva možno nejakých 5 stupňov smerom dole na bezproblémovej použiteľnosti takejto kartuše.
Rozdiely cien medzi rôznymi zmesami sú naozaj drobné, čiže ja by som odporúčil radšej si kúpiť trojsezónu alebo zimnú kartušu. Keď vám nej málo ostane, lepšie to bude fungovať a viete to potom aj na jeseň použiť. Letné zmesi naozaj 10 stupňov už človek cíti, že ten varič funguje slabšie, a ďalším problémom je, že rozpínanie toho plynu naozaj znižuje teplotu tej kartuše. Čiže sa naozaj môže stať, že vonku je 10 stupňov a vy varíte pol hodinu a potom máte kartušu primrznutú k zemi.
Sú nejaké triky na to, ako viem, že koľko plynu vlastne mám v kartuši?
No, najkrajší trik podľa mňa je napustiť si ešus alebo nejakú nádobu vodou a túto kartušu do nej ponoriť. A ona vlastne sa ponorí len potiaľ, pokiaľ v kartuši je plyn. Čiže si viete aj doma, aj uprostred výletu skontrolovať, či máte v nejakej kartuši polovičku a teda vám to na nejaký predĺžený víkend ešte bude stačiť, alebo naozaj už je tam málo a treba zobrať novú.
Niektoré kartuše majú dokonca aj také risky na sebe namalované alebo teda vytlačené, že podľa toho vidíte, že koľko tam toho plynu je. Ale keď není možnosť alebo takýmto spôsobom to mať odsiachované, tak ešte taký trik je, že keď kúpim novú kartušu, prídem domov, tak ju zvážim na kuchynskej váhe a zo spodnej strany si permanentnou fixkou napíšem, koľko váži. A keď prídem z výletu, tak to zvážim opäť a podľa toho rozdielu viem, že koľko som už minul.
A ak si ešte zapamätáš, koľko vody si uvaril na tom výlete, tak si vieš vypočítať aj spotrebu.
Áno.
No, ďalšou zaujímavou témou je vyhadzovanie kartuší. Tu treba povedať to, že najlepšie je ju teda celú minúť, a keď už je tam naozaj malý zostatok a nemôžete, alebo nechcete, alebo neoplatí sa variť, tak je oveľa lepšie tento zostatok spáliť tak, že varič pustíte zapálený a plyn zhorí, vznikne z toho nejaké CO2, ktoré je ale o mnoho menej nebezpečné aj pre ozónovú vrstvu, ako vypúšťať plyny, ktoré sú podobné metánu a sú násobne horšie pre atmosféru.
Takže to ekologickejšie paradoxne je to spáliť, ako to nechať len tak uniknúť. No dobré, a keď už mám aj kartušu prázdnu, tak čo s ňou? Ako ju vyhodím?
Najsprávnejší spôsob, ako ich vyhadzovať, je na viditeľnom mieste ju prepichnúť, aby potom niekto, kto triedí ten odpad, vedel, že toto už je kartuša prázdna a nejde o nejaký nebezpečný odpad, môže sa spracovať. Prepichávanie plnej kartuše je samozrejme veľmi nebezpečná vec, čiže človek by si mal byť istý, že tá kartuša je prázdna. A ľahko sa to dá zistiť tak, že keď ju už viete palcom na boku stlačiť, tak v nej naozaj nie je taký tlak, ktorý by vedel vám pri tom prepichávaní ublížiť, a ideálne teda ešte našrobovať varič, skontrolovať, či naozaj do ťa už nič nesyčí, a potom sa to dá prepichnúť šrobovákom alebo cepínom alebo niečím podobným ostrým.
Tiež sa predávajú prepichovátka priamo na varič, ktorý sa tak záretuje o to vrchné viečko a zatlačí sa, a to vytvorí taký celkom slušne veľký otvor, ktorý je aj dobre viditeľný. To v Amerike sa veľmi toto odporúča používať. U nás som to v obchodoch ani nevidel, že by sa to predávalo. A OK, tak mám prepichnúť tú kartušu a môžem ju vyhodiť, do akého odpadu ju potom vyhadzujem.
To je vlastne ocelový plech, čiže ak máte zvlášť nádobu na odpad a plechovky, tak tam.
Takže v podstate ako obyčajnú plechovku.
Presne tak, kovový odpad.
Takže to není vlastne ten druh odpadu, ktorý by som mal ísť akoby vrátiť do outdoorového obchodu.
Nechápem prečo, ale bohužiaľ to tak nefunguje.
Inak niektorí ľudia ešte robia takú vec, že majú ukutilený prepúšťací ventil a naplňajú si späť kartuše. Toto nie je úplne bezpečný spôsob, pretože nikdy neviete, že či tá kartuša je ešte v poriadku, ale teda ľudia, ktorí sú proponentmi tejto metódy, hovoria, že pokiaľ nie je na kartuši viditeľná žiadna jednak mechanické poškodenie a zároveň ešte nezačala korózia, tak je v poriadku si to 1, 2, 3, 4 krát naplniť cez prepúšťací ventil a robia to tým spôsobom, že majú nejakú veľkú tlakovú nádobu, takú tú 5-kilovú, na ktorej sa kempingové variče používajú a majú na to prepúšťací ventil a potom postupne trošku naplnia a sledujú hmotnosť tak, aby to naplnili možno na nejakých 70-80% tej pôvodnej hmotnosti a veselo používajú potom ďalej.
Tu treba ešte dodať to, že pokiaľ, teda ako sme sa bavili o rôznych náplňach určených do rôznych teplôt, tak v týchto kartušiach bývajú rôzne plyny a naozaj plniť to na viac ako 50% pôvodnej kapacity naozaj nie je rozumné, pretože tieto plyny majú rôzne fyzikálne vlastnosti. Naozaj sa môže stať, že to napustíte propanbutanom z modrej fľaše kúpenej na pumpe a pri nejakej vyššej teplote, ktorá pokojne môže byť 40 stupňov v kufri auta, stúpne tlak v kartuši tak, že ju roztrhne, čo naozaj nechcete, aby sa stalo. Podľa mňa to nie je rozumné pre bežného človeka robiť.
Ja si tiež myslím, pretože tie ceny tých kartuší nie sú až tak strašne vysoké a to asi aj závisí od toho, koľko toho navaríte takto. Lebo pokiaľ používate za rok varič tak, že si kúpite 2-3 kartuše, tak veľa neušetríte, možno pár eur a to sa za to zníženie bezpečnosti asi úplne neoplatí.
O mnoho viac sa dá ušetriť voľbou nádoby. Pokiaľ nádoba má výmenník tepla, tak to je až 50% ušetreného paliva. A zároveň takými tými externými faktormi, či varíte na vetre, alebo v závetri a podobne, to oveľa viac ovplyvní výkon a spotrebu paliva ako čokoľvek iné.
Poďme si viac asi povedať o tých nádobách, lebo sú to také spojené nádoby. Varič a nádoba. Súvisí to spolu, lebo varič teda má čo najefektívnejšie dodávať teplo a nádoba má to teplo čo najefektívnejšie zachytiť a odovzdať ho či už pripravovanému pokrmu alebo pri zohrievaní vody. Ty si naznačil výmenník tepla. Čo si pod tým máme predstaviť? Čo je výmenník tepla?
Niektoré nádoby majú zo spodu pripevnené také mrežovanie, ktoré sa veľmi podobá na radiátor a toto je vlastne ten výmenník. A keď takáto nádoba stojí na variči, tak varič posúva to teplo vlastne do stredu nádoby a ono potom túto nádobu obteká a väčšina z neho odíde úplne preč. Trošku zohreje steny a to je celé. No a keď tam je v ceste ešte tento výmenník, tak naozaj veľmi veľa tepla prejde do tej nádoby, do dna a ďalej sa dostane do vody alebo do pokrmu, ktorý varíte. Výhodou je naozaj výrazné zníženie spotreby. Tých 50% to naozaj není marketingová reč, to je realita. A druhá vec je, že takúto nádobu potom bez problémov viete chytiť do rúk, bez rukavíc, bez ničoho. Pričom pokiaľ by tam ten výmenník nebol, tak okolo tej nádoby by mohol byť naozaj ešte dosť teplý vzduch vlastne z toho variča.
A to si viete aj otestovať tak, že keď takúto nádobu dáte na varič a zapnete ten varič, tak držím ruku na boku a toľko pridávam výkonu variču, kým ešte necítim úplne horúci vzduch obtekajúci, vlastne opúšťajúci aj ten výmenník. A to je ten najefektívnejší spôsob. A keď sa toto dodrží a sú také bežné trojsezónne podmienky, tak na jednu 100-gramovú kartušu, to je tá najmenšia, tak na nej sa s efektívnym varičom, s takýmto výmenníkom dá uvariť 10 až 12 litrov vody, pričom ak by ste ten istý varič použili len s inou nádobou, tak naozaj je to len polovica.
Ďalšou výhodou je teda potom ešte aj to, že aj tie ultraľahké variče, ktoré majú úzku trysku, teda naozaj to teplo ide iba do stredu, vám menej často pripália jedlo vnútri, lebo sa vlastne tá energia rozniesie na väčšiu plochu a není to len, že extrémne horúci plech v strede a úplne studený na kraji.
Pri tomto ešte treba povedať, že veľmi dôležitý je aj materiál, z ktorého je nádoba urobená, pretože hliník je ten materiál, ktorý veľmi dobre vedie teplo a veľmi dobre ho po nádobe a jej dne roznáša. A na druhej strane nerez je zase oveľa horší a na nerezovej nádobe, keď použijete varič, ktorý má pevne zafokusovaný ten plameň do stredu, tak sa vám ten pokrm v strede bude pripaľovať. A preto aj tie výmenníkové hrnce bývajú väčšinou robené z hliníka. Niekedy majú na vnútornej strane nejakú protipripaľovaciu úpravu, nejaké také niečo na spôsob teflónu alebo podobne, alebo sú eloxované, že to není taký ten holý hliník, ako je bežný klasický ešus, ale na dobré varenie je v outdoore dobre skôr siahnuť na hliník ako na nerez.
Ja myslím, že ten teflón už majú naozaj všetky, lebo čisto hliníkové nádoby sa už asi nesmú predávať na potraviny.
Klasický ešus sa stále normálne predáva.
To sa musím pozrieť, či to predávajú ako nádobu na varenie.
Tak, ale v outdoorových obchodoch je to úplne bežný artikel, že klasický ešus taký s tým vrchnákom a zaklopením. A niektorí na to nedajú dopustiť, lebo ten ešus má jednu veľkú výhodu, ktorá sa dnes do väčšiny turistických varičov sa nedostane a to je hrubšie dno. Lebo keď je dno veľmi tenké, tak stále, aj keď tam máte dobrý materiál, ten hliník, tak stále to rozvádzanie tepla a udržiavanie teploty bez veľkých výkyvov na ploche aj v čase, tak čím je hrubšie dno, tak tým lepšie sa aj varí. A toto je možno aj taká deliaca čiara medzi nádobami, že keď si vyberám, aký typ ešusu alebo nádoby si kúpim, tak musím vedieť, že či chcem len variť vodu a urobiť to, čo najefektívnejšie. Vtedy aj tenká nádoba s tenkým dnom je v poriadku, ale ak chcem niečo v outdoore aj navariť, ja neviem, praženica alebo čokoľvek proste normálneho charakteru na varenie, viac ako len nejaká voda alebo zohrievanie tekutej konzervy.
Cestovín.
Tak určite chcem mať potom nádobu, ktorá má hrubšie dno a z toho samozrejme vyplýva aj to, že také dno bude, teda taká nádoba bude aj ťažšia. A preto z outdooru tak trochu vymizli, pretože dnes je skôr tendencia k tomu, že všetko musí byť super ľahké. Super ľahké.
No ja zo skúsenosti, ja mám tenkostené nádoby s tým výmenníkom a dá sa na tom variť. Treba dávať naozaj pozor, ale celkom tom ide. Chcel by som ešte dodať to, že tieto výmenníkové nádoby, alebo tenkostené celkovo, by sa nemali používať v ohni, lebo naozaj na to nie sú robené, tam sú o mnoho vyššie teploty, hlavne na tej časti nádoby, ktorá nie je pokiaľ nesiaha voda, sa môže zdeformovať alebo poškodiť ten teflon tým ohňom. Čiže to je ďalšia z výhod toho klasického socialistického ešusu hliníkového.
Áno, a ešte tam taký aspekt, že treba kupovať to ako keby spolu alebo uvažovať nad tým, že s akým varičom to chcem používať. Ak doma varič mám a chcem si kúpiť výmenníkovú nádobu, tak ten varič zoberiem do obchodu a tam si to vyskúšam, že či tie nožičky sa dostanú do toho ešusu tak, aby to bolo stabilné. Lebo ten výmenník je niekedy len rebrovanie, niekedy na konci toho rebrovania je aj taká základňa a to znamená, že nie každý varič je kompatibilný s každou touto výmenníkovou nádobou. Väčšinou to funguje tak, že keď je nádoba, povedzme Jetboil, tak s varičami Jetboil to funguje dobre a s inými varičami horšie. To je samozrejme aj v záujme tej značky, že aby sa kupovali jej veci a nie cudzie. To isté aj keď mám povedzme varič od Primusu, tak je väčšia pravdepodobnosť, že Primusová nádoba bude dobre sedieť s tým varičom. A taká tretia vec je, že s výmenníkovými nádobami treba používať variče, ktoré majú rovný plameň smerom dohora a nemajú taký ten horák taký tanierikovo široký, lebo je to efektívnejšie, keď je to priamo dohora a potom je dostatok priestoru na to, aby ten plameň odozdával svoje teplo až po väčšej tej ploche, ako keby ten horák bol široký.
V princípe si treba skontrolovať, či nožičky variča nie sú presne na hrane, alebo tam nestoja iba na milimetri tej výmenníkovej časti. Keď sú úplne von, alebo keď stoja vnútri, tak je to úplne v poriadku.
Mali by stať vnútri. To je asi to naj... Či nie?
Väčšinou nie som si úplne istý.
Myslím, že Primus to tak má, že mu to úplne presne pasuje, aj Jetboil má, takže to úplne presne pasuje, že výmenník je ako keby až za tým a tým pádom je to celé stabilné.
Viem, že Jetboil to má takto, ale ak si pamätám nejakú prezentáciu pred strašne veľa rokov, tak tam hovorili, že by to malo byť na tej rebrovanej časti. Niektoré také aj tak... Niektoré väčšie variče sú také naozaj že veľké a tie nožičky majú až za tým rebrovaním. Ale ja si myslím, že to je naozaj úplne jedno, pokiaľ ten plameň neoblizuje tú rebrovanú časť zo spodu, ale prechádza cez ňu smerom von, tak je to úplne v poriadku.
Dobre, poďme ešte na takú špeciálnu kategóriu, ktorá bude oslovovať solistov, alebo teda možno ľudí, ktorí chodia buď sami, alebo len vo dvojici. Že...
A málo jedia.
A majú radi veľa čaju. Alebo nosia so sebou jedlo formou expedičnej stravy, ktorú stačí zaliať vodou. Tak existujú také sady, volajú sa PCS systémy, Personal Cooking System. A ide o to, že je to vlastne nádoba, do ktorej sa presne zmestí varič a 100-gramová kartuša a možno ešte tak kresadlo a vytvorí vám to jeden taký malý balíček, ktorý vlastne rieši celý problém varenia. A keď si to rozložíte, povyťahujete to von z tej nádoby, tak aretačným spôsobom sa nádoba pricvakne k variču, potom naskrutkujete kartušu. Kartušu, a keďže je malá a môže to byť vratké a môže to spadnúť, tak väčšinou v balení je aj taká trojnožka, do ktorej dáte tú kartušu a vytvorí to jednoliatú sústavu, ktorú keď zapálite, tak je veľmi efektívna v zohrievaní a je aj veľmi, veľmi ľahká a jej výhodou je aj to, že drží kompletne pokope. Takže povedzme, keď leziete a kempujete alebo teda prespávate v stene, tak sa dá zavesiť. To je veľká výhoda a môže to byť výhoda aj pri normálnej turistike v zime, že viete ten varič zavesiť na strom a vtedy sa nedotýka chladnej zeme, nemusíte sneh odkopávať, aby ste kartušu nedali do snehu, čo znižuje jej efektivitu.
Celkovo vlastne aj pri bežnom používaní, hoci kde na lúke, je výhoda, že je o mnoho menšia šanca to prevrhnúť alebo zle položiť ešus na ten varič. Je to taký jeden kus výbavy, ktorý dobre funguje. A pri preprave napríklad tie veci vnútri nehrkocú. A naozaj to je, že efektívne využitý aj priestor v batohu. Mne sa ešte páči, že mávajú väčšinou aj zaizolovanú nádobu. Čiže aj keď je v nádobe niečo horúce, čaj alebo cestoviny s vodou, ešte tak sa dá normálne chytiť a buď to rovno z toho jesť, alebo teda s tým manipulovať bez toho, aby sa človek popálil.
Áno, a na vrchnáčik má ešte takú dierku, že cez to potom ľahko nalievate. Je to ako úplne najjednoduchšie, si to môžete predstaviť, že to je ako keby plynová rýchlovárna kanvica do hôr.
A jedinou je nevýhodou je teda, že väčšinou sú robené menšie objemy tých nádob, čiže viac ako dvaja ľudia majú naozaj problém toto používať, lebo by si museli na viackrát variť.
Ešte sa dá aj pri, povedzme, keď povieme aj kto to robí, povedzme Jetboil alebo aj Primus, tak Jetboil robí takú vec, že si viete prikúpiť aj len samostatnú nádobu, že každý, že ste povedzme dvaja, tak máte, si to obohatíte o jednu nádobu navyše a potom si posuniete varič. A tiež sa robia aj v takej, že predvojicu, je to model Minimo a on má 1,2 litrový hrniec, kde sa už, a tým, že je aj širší, tak v tom sa trošku aj dá niečo uvariť, len je to zase celé ťažšie ako povedzme ten ich najľahší model Zip, ktorý je ale určite vhodný len pre jednotlivca. Jednou takou nevýhodou ešte možno tohto systému je, že keď naozaj veľmi silne fúka, tak aj keď to vyzerá, že ten varič je kvázi taký kompaktný a kompletne vytvára jednu sústavu, tak on nemá závetrie. Akože ten výmenník trošku niečo spraví, aj to, že ten plameň je pomerne blízko k hrncu, niečo spraví, ale keď naozaj fučí, tak bez závetria alebo treba ísť za nejaký kameň alebo proste nájsť ten spôsob, alebo ešte taký trik je, že zmotám karimatku tak širšie, aby mu samozrejme neosmahol plameň a urobím si z toho závetrie.
Takéto závetrie sa dá samozrejme použiť pri iných varičoch. Ako sme už spomenuli, vyriešením toho okolia alebo podmienok sa najlacnejšie a najjednoduchšie dá výrazne zvýšiť efektivita toho varenia.
A na závetria sú, by som povedal úplne, že špecialisti tie variče, ktoré sú samostojné, lebo tie na sebe v tej variacej časti nemajú žiadne plastové časti, takže tam aj výrobca častokrát to závetrie dodáva a je to taká hrubšia hliníková fólia vyrezaná tak, že si to akurát omotáte okolo nádoby a tým pádom to vytvára taký systém, že aj v silnejšom vetre je to v pohode. Napríklad MSR-ko to má pri svojich Whisper Lightoch ako súčasť dodávky.
Oni potom majú ešte z toho istého materiálu spravenú aj takú kruhovú podstavu, ktorú si človek rozloží a vlastne je to tepelný reflektor, tak to tiež ešte zľahka zvýši efektivitu varenia.
Áno, to je tá vec, ktorú som nikdy nepoužil, lebo sa mi s tým nechcelo oni, lebo vlastne tam ide o to, že človek si to uvedomí, že to chcel použiť až vtedy, keď je to zapálené a už to nebudem vypínať a nedá sa to počas toho, jak ten benzínový varič horí, tak to na to nedáte, lebo samozrejme už je horúci a takisto to proste treba robiť vtedy, keď ešte ten varič má poskladané nožičky. Takže to som vždy na to tak pozeral, že už som konečne som to dal, ten varič horí, ja som nezhorel, ale jedine dám teda to okolie, teda to závetri okolo a ten reflektor sa nikdy nepodarilo zatiaľ použiť. Dobre, poďme na bezpečnosť. Niečo sme naznačili pri kartušiach, aj pri benzínových varičoch, ale poďme si to tak zhrnúť. Kde variť, kde nevariť?
V žiadnom prípade teda nevariť v stane. To je asi najnebezpečnejšia vec. Jednak je to veľmi malý priestor, kde akékoľvek plyny, ktoré môžu hlavne pri tých benzínových varičoch unikať, môžu byť nebezpečné. A zároveň, ak ten varič prevrhnete alebo sa niečo stane a začne ten stan horieť, tak to je naozaj najhoršie miesto, lebo v momente celý zblkne, bo tam môže zblknúť, sú aj stany, ktoré tvrdia, že
majú retarder horenia, ale to nie je tak, že by ten stan nehorel.
A zároveň vlastne v tom stane väčšinou máte aj všetku výbavu, ktorú naozaj nechcete, aby vám vtedy zhorela, ktorá už ten retarder samozrejme nemá, napríklad taký spacák. Čiže aj keď vonku fúka, tak je lepšie variť pred stanom. Naozaj to je rozumnejšie. Pri najhoršom v predsieni stanu, ale naozaj tam mať pripravenú rovnú plochu, žiadne veci, ktoré by mohli zhoriť a mať vymyslené, čo sa stane, keď sa to náhodou prevrhne a čo s tým varičom vlastne vtedy urobíte.
Aj preto, najmä pri varičoch, ktoré sú naozaj výkonné a pri tých benzínových to platí obzvlášť, lebo keď ich zapalujete, tak je to v podstate neriadená vatra, ak neodhadnete úplne množstvo toho benzínu, ktorý ide do tej malej spodnej myštičky, tak to môže byť aj dvojmetrový plameň z toho zrazu. Takže na to treba myslieť, treba ísť dostatočne ďaleko. A teda my sme si pri používaní tohto variča na Aliaške zvykli to, že tam, kde mám zdroj vody, tak tam aj varím, lebo keby sa náhodou niečo stalo, nedaj Bože, by sa chytil porast od toho alebo niečo, tak keď som pri vode, tak to viem rýchlo riešiť.
Tak toto znie strašne akčne, ale naozaj, keď sa človek naučí ten benzíňak používať, tak už má trošku cit na to, aby ten oheň bol ten štartovací, predhrievací, mal normálny rozmer, ale samozrejme treba rátať s nešťastiami.
To nás ešte dovádza k téme starostlivosti o túto výbavu. Tam je to tiež do značnej miery rozdelené, takže na tie benzínové variče si vyžadujú väčšiu starostlivosť.
Presne tak, no v princípe plynový varič obsahuje jeden ventíl, v ktorom je jeden tesňací krúžok a naozaj skôr ten varič rozbijete alebo stratíte, než by bolo treba ten ventíl servisovať, keďže vlastne prichádza do kontaktu iba s plynom a vzduchom, čiže tam nič tomu tesneniu nejak zásadne neškodí. Pri tých benzínových varičoch je tesnení výrazne viac, je tam niekedy aj dva ventíly, samotná pumpa má nejaké tesnenia plus teda piest a tesnenie kufľaši. Čiže benzín a zároveň teda všetky tieto tesnenia prichádzajú do kontaktu s benzínom, ktorý tú gumu alebo kaučuk vysušuje. Čiže tieto tesnenia treba pravidelne aspoň raz za sezónu, keď to málo kedy používate a ak ho používate častejšie, tak aj častejšie natierať olejom a kontrolovať, či sú v poriadku.
A zároveň... To sa aj dodáva spolu s tým varičom, býva také, že O-ring, taký grease, ktorý je presne na to určený, že to máte z času na čas s tým premazať a takisto sa dodávajú s tým, alebo sú aj servisné sady, ktoré to obsahujú, tieto tesnenia na výmenu. A to je mimoriadne dôležité aj kvôli bezpečnosti a druhá aj kvôli regulácii, lebo keď ten krúžok je stvrdnutý, tak potom aj regulácia je oveľa ťažšia, lebo je to skôr potom to, že zavriete to len tak, že to fakt poriadne pritiahnete a potom keď to otvoríte, tak to je to zase kompletne otvorené.
A zároveň by som ešte chcel povedať to, že pokiaľ niekto ide na dlhší výlet, dva a viac týždňov na koniec sveta a bere si benzínový varič, tak by mal vedieť ho naozaj používať, mal by ho mať vyskúšaný, a mal by vedieť rozobrať varič aj pumpu a všetky tieto tesnenia vymeniť a určite by som si so sebou minimálne náhradné tesnenia zobral, lebo je to naozaj taká hlúposť, váži to dokopy celé 3 gramy asi a keď to tesnenie prestane fungovať niekde v Patagónii, tak je to veľká škoda. My napríklad, keď sme boli na lyžovačke na Sachaline, tak sme si na schvál zobrali dva úplne rovnaké variče benzínové a väčšinou, pokiaľ viem, sme používali jeden, že občas dva, keď sme naozaj rýchlo chceli natopiť sneh, ale pointa bola v tom, že čokoľvek by sa stalo, tak minimálne jeden varič ešte fungovať bude a plus aj tie diely sa dali medzi sebou vymieňať.
Áno, a tam je dobre si ešte pre takouto akciou vyskúšať ten varič kompletne porozoberať, že či máte so sebou všetky túly, ktoré, alebo teda nástroje, ktoré sú potrebné na to, aby sa to rozobrať dalo. Napríklad tá tryska, keď sa používa kadejaké palivo, tak sa ľúbi zaniesť. Ona síce v sebe má takú ihlu, že keď sa vám zaniesie varič a nechce štartovať, tak potom po vychladnutí, prizvukujem po vychladnutí, s ním stačí poriadne zatriasť a tá ihla, ako sa hýbe v tej tryske, tak to vyčistí. Ale niekedy sa to úplne nepodarí a vtedy tú trysku treba demontovať a nejakým tenkým druhotikom proste prečistiť a teda pre takúto veľkú akciu sa treba uistiť, že všetky tieto veci mám a povedzme MSR-ko k svojim varičom dodáva aj taký nástroj, ktorý má všetky tie veľkosti toho, čo tam potrebujete priťahovať a skrutkovať, že to vlastne na jednom tom nástroji všetko je k dispozícii a teda netreba to nechať doma, že jej teda ušetrím 10 gramov hmotnosti.
Ona aj tú ihlu na prepichnutie vlastne trysky, to je súčasťou toho nástroja. A keď sme vlastne už pri rozoberaní varičov, tak zaujímavá téma je, ako túto výbavu prepraviť letecky do zahraničia.
Poďme na to, letecký transport, to je celá veľká téma pri varičoch.
princípe plynové variče sú veľmi jednoduché, samotný varič je úplne v pohode. Kartušu lietadlom nesmiete prepravovať, čiže...
Lebo je to tlakovaná nádoba a je to zakázané, to akože fakt to treba nechať, lebo vám vyhaču batoh.
Čiže kartušu nehať doma a zistiť si, kde viete v destinácii potom nejaké nakúpiť a prípadne sa aj podľa toho rozhodovať, že či berem benzínový varič alebo plynový. Ak tam viete kúpiť šrobovaciu kartušu niekde hneď vo veľkom meste, kde je letisko, tak sa to oplatí.
Pokiaľ v tých destináciách turistických, alebo teda hikerských destináciách je bežné, že v lokálnych hosteloch si v kuchynke môžete zobrať kartušu, pretože tí ľudia, ktorí odchádzajú, že je to hostel, ktorý je blízko letiska, tak prídem tam, mám kartušu, ktorá je ešte poloplná, tak ju tam nechám. Lebo tu niekto iný si ju môže zobrať, lebo ja si ju aj tak do lietadla nevezmem, tak ju tam nechám a tým pádom, keď v nejakej vzdialenej krajine plánujem nejakú turistiku, tak prvú noc si dám v hosteli, lebo buď tam tú kartušu viem kúpiť, lebo hostely mávajú aj také minishopy, prípadne si viem zobrať takto už používanú, alebo lokálny host mi odporúči, že choď hentam, kúp si kartušu.
Čiže v skratke, kartuše nehať doma, kúpiť v destinácii. Pri benzínových varičoch to je o mnoho väčšia zábava, lebo tam samozrejme benzín transportovať letecky nemusíte ani nechcete. Ale často býva problém, keď táto výbava len vyzerá nebezpečne a vôbec nemusí byť nebezpečná. Čiže tú nádobu na benzín treba zbaliť úplne čo najďalej od zbytku varenia. V žiadnom prípade ju nenehať v nej zašrobovanú pumpu, lebo to potom na rentgene vyzerá naozaj ako
granát.
Čiže oddeliť to zvlášť od seba. A mne sa teda ešte celkom oplatilo to, že som si dal naozaj záležať a tú pumpu som si pred výletom vždy rozobral, vyčistil, že vraj pomáha Coca-Cola, aby sa vlastne ten zápach benzínový z týchto vecí podarilo čo najviac odstrániť a potom vlastne by túto výbavu nemali zaregistrovať ani nejaké detektory.
Lebo ako dobre je povedať pri tom to, že na tej fľaši je napísané kompletne inštrukcie v dvoch, troch jazykoch, že je to podľa medzinárodných štandardov povolené a je to v poriadku prevážať, pokiaľ je to prázdne a vyčistené. Ale teda mne sa stalo konkrétne na lete z Aliašky na Havaj, že mi na Havaj nedoletela pumpa s tou fľaškou. Lebo som urobil tú blbú chybu, že som nevyšroboval tú pumpu. A to je smutné, lebo tá pumpa je pomerne drahá. A zároveň ju nie úplne ľahko niekde zoženiete. A už vôbec nie niekde ďaleko. A keď hlavne chcete ísť hneď turistikovať, takže to nakoniec dopadlo tak, že som si na Havaji kúpil malý plynový varič, lebo môj benzíňak bol nepoužiteľný tým pádom.
A nosil si ho celý čas.
A nosil som si ho celý čas. Takže to bolo dvakrát smutné a odvtedy to robím tak, že varič musí byť samostatne, pumpa je niekde úplne inde a tá fľaška je tiež samostatne, lebo keď je fľaška samostatne, ona sa na tom rentgene pre security staff javí ako bežná SIG fľaša.
Presne tak. No,
ona vlastne taká aj je, lebo to je proste, to tak aj vyzerá ako SIG fľaša, len je to červené aj napísané, že je v tom horľavý materiál.
No a z tohto dôvodu som ja si tú fľašu celú olepil lepiacou páskou, lebo síce tam v troch jazykoch je napísané, že to je obyčajná fľaša, ale nie všade to naozaj aj čítajú alebo chcú prečítať, takže naozaj som si olepil nejakými nálepkami a teraz na nej není napísané nič, čo by naznačovalo, že v nej niekedy má byť benzín. Ale teda treba ju aj vyčistiť, aby z toho náhodou nešiel nejaký zápach, lebo v momente, jak nejaký pes alebo nejaký detektor tento zápach vo vašom batohu objaví, tak vám ho začnú rozoberať a Boh vie, čo sa stane.
Ešte by som sa pristavil pri značkách. Doteraz sme hovorili o Primuse a Jetboile, trochu o Campingaze a raz sme spomenuli, myslím, aj MSR-ko. Tak aké sú ešte ďalšie variče, ktoré sú hodné nejakého zváženia?
Ja by som ostal pri týchto značkách. Pokiaľ niekto chce podporiť lokálnych výrobcov, tak je ešte legendárny VAR.
A VAR 2.
A VAR 2, presne tak. ale vrajím, už spomenuté značky Primus, MSR, Coleman a Jetboil sú absolútna špička. Tie variče sú naozaj dobré a spoľahlivé. A aj vlastne viete si vybrať z akejkoľvek cenovej kategórie. Tie ceny začínajú niekde na 30 eurách, pokiaľ viem, možno, že aj trošku menej, za najjednoduchšie plynové variče a končia pod 200 eurami už za také tie multy na plyn aj na benzín a zároveň z titánu. A tak každý si určite bude vedieť vybrať podľa toho, na čo ho chce používať.
Má zmysel pri týchto veciach šetriť spôsobom, že si zvolím nejaký private label, teda nie značkový varič? Povedzme, ušetrím 10 eur ešte?
Ja by som to nerobil. A jednak preto, že si naozaj radšej kúpim niečo, čo je odskúšané, odrecenzované. Zároveň som si čítal recenzie, ktoré popisovali ako presne práve takýto nejaký private label alebo teda nejaká polokópia niečoho naozaj dobrého. Mala o niečo tenšie nožičky, tú trojnožku, na ktorej stojí hrniec, a boli akurát tak tenké a z takého materiálu, že samotný varič ich nahrial na takú teplotu, že sa začali ohýbať, čo teda nie je vec, ktorú by som chcel, aby sa stala, keď tam mám 2 litre vody na tom a možno, že sú to posledné 2 litre, ktoré mi ostávajú a chcem si z toho uvariť čaj.
Áno, presne tak, a myslím, že aj pri tých zvučných značkách sa dá nájsť povedzme 30 eurový varič. A ten je rovnako spoľahlivý ako aj tie drahšie, len možno nemá všetky vychytávky.
Alebo je o niečo ťažší. Určite sa len neoplatí šetriť pri riade, tam naozaj odporúčam akýkoľvek riad s tepelným výmenníkom a ušetríte aj na váhe vo výsledku, lebo vám bude stačiť nosiť menšie kartuše a dlhšie vám vydržia.
A ešte jedna taká vec na záver ma napadla, na ktorú sme zabudli, a to je piezozapalovanie.
Ó, presne tak.
To je ťažká téma, alebo teda
Nekupujte si to.
Alebo ak si to kupujete, tak majte so sebou kresadlo. Kresadlo je, vyrobí iskru vždy, a piezo je také, že
Stačí, ak vám na to piezo, na ktoré je primontované na variči, vykypia cestoviny, a samozrejme to zhasí aj ten plameň a potom ho nebudete vedieť zapáliť, kým to znova nevyschne. Čiže naozaj najspoľahlivejšia vec na zapalovanie varičov je jednoduché kresadlo. Ono pri zapalovaní ohňa alebo niečo iného si vyžaduje trochu skill, ako to urobiť, aby sa to podarilo, ale zapáliť varič s tým naozaj dokáže každý a na tom kresadle sa nemá čo pokaziť. Jediné, čo sa mu môže stať, je, že ho stratíte. Ja to potom riešim tak, že mám také úplne najmenšiu verziu tých kresadiel, stojí asi 5 eur alebo koľko, a pri každom variči v krabičke zbalenú, a tak si radšej zoberiem 2 ako ani jedno.
Výhoda kresadla je aj to, že ono to tie iskry hádže, aj keď je to mokré. A môžete sa na to plne spoľahnúť, na rozdiel od toho pieza, ktoré vám doma alebo v predajni bude krásne fungovať, zapnete šťuk, všetko ide nádherne a potom prídete hore. Mne sa to stalo v Tatrách v nejakej výške 2300 metrov, že jednoducho šťukám.
To varíš na kopcoch?
No jasné, však si kávu potrebujem uvariť. Pekne aeropres, mlynček, čerstvá káva umletá a uvariť. No tak to som utrel hubu, lebo som zistil, že kresadlo zostalo dole, lebo však veď piezo, a teda prišiel som s tým istým varičom následne späť dole do Smokovca. Šťuk funguje. A tam hore pred 3 hodinami proste ani za nič sa to nechcelo rozhorieť. A sú také reporty, že môže to súvisieť aj s nadmorskou výškou, môže to súvisieť aj s vlhkosťou vzduchu a podobne. Proste nespoliehajte sa na piezo. Nikdy.
Vlastne sa vraciame späť k tomu, že to je kus plastu, ktorý je napevno primontovaný k variču, čiže aj toto to mohlo ovplyvniť.
Áno.
Sa časom roztopí.
Kadečo, ale je to taký, z toho kusu plastu ide taký jazyček, a ten jazyček sa ľahko dá aj mechanicky poškodiť. No a to sme už naozaj na konci nášho dnešného podcastu o varičoch a turistických nádobách. Ja sa volám Ľubo Meky a mojím dnešným spoludiskutujúcim bol Mišo Rusina.
Ahojte.
Ja vám prajem veľa príjemných kilometrov v horách a niekedy zase do počutia pri našom špeciáli o turistickej výbave. Čaute.
Čaute.